Eksôdôsy toko fahaenina amby telopolo. Dia hiasa Bezalila sy Oholiaba ary ny olona endry rehetra izay nomeny Jehovah fahendrena sy fahiratan-tsaina, ahaizany ianao ny asa rehetra ho amin'ny fanompoana ao amin'ny fitoerana masina araka izay rehetra nandidian' Jehovah. Ary Mosesy dia nampaka ny Bezalila sy Oholiaba ary ny olona hendry rehetra izay nasiany Jehovah fahendrena tao ampony, dia izay rehetra nampahazo toy ny nofony ankeo amin'ny asa hanao azy. Ary izy ireo dia nandray tamin'ny Mosesy ny fanatitra rehetra izay efa nentin'ny zanak'Israely anaovana ny asa amin'ny fanompoana ao amin'ny fitoerana masina. Ary ny olona mbola nitondra fanatitra sitrapo isa-maraina ihany ho eo amin'ny Mosesy. Dia nanatona ny olo-kendry rehetra izay nanao ny asa rehetra amin'ny fitoerana masina, samy niala tamin'ny asany izay nataony avy, ka niteny tamin'i Mosesy hoe: ny olona mitondra mihoatra lavitra noho izay hahavita ny fanompoana amin'ny asa nandidian' Jehovah atao. Dia nandidy Mosesy ka nandefa teny eran'ny tobo rehetra, nanao hoe: aza misy manao zavatra intsony atao fanatitra ho amin'ny fitoerana masina ianareo, na lahy na vavy. Dia izany no nampitsaharana ny olona tsy hanatitra intsony, fa ny zavatra efa nateriny dia ampy anaovana ny asa rehetra ka nanana ampy asa. Ny nanaovana ny taberina kely sy izay rehetra momba azy, ary ny endry rehetra teo amin'izay nanao ny raharaha dia nanao ny taberina kely, dia ambainy folo amin'ny rongony fotsy madinika voaasina sy manga sy volomparasy ary mena. Kerobima asan'ny mpanenona mahay no nataony sorany. Ny alavan'ny ambainy iray dia valo amby roapolo akio, ary ny lambanan'ny ambainy iray dia efatra akio, nitovy ohatran'ny ambainy rehetra. Ambainy dimy navitrana hoy iray, ary ambainy dimy koa navitrany hoy iray. Ary nanao tady vavarana manga teo an-tsisin'ny ambainy iray izy, dia teo an-tsisin'ny anankiray efa voavitrana. Ary nanao toy izany koa tamin'ny ambainy farana izy, dia teo an-tsisin'ny anankiray efa voavitrana koa. Tady vavarana dimampolo no nataony teo amin'ny ambainy iray, ary tady vavarana dimampolo koa no nataony teo amin'ny sisin'ny ambainy izay amin'ny anankiray efa voavitrana koa, ary ny fandray ny tady vavarana. Ary nanao farango volamena dimampolo izy, ka nakambany tamin'ny farango ny ambainy, dia voakambana hoy iray ny taberina kely. Ary nanao ambainy koa tamin'ny volonosy izy ho lay andrakofana ny taberina kely, dia iraika ambin'ny folo ambainy no nanaovany azy. Ny alavan'ny ambainy iray dia telopolo akio, ary ny lambanan'ny ambainy iray dia efatra akio, nitovy ohatran'ny ambainy iraika ambin'ny folo. Ary navitrany ny ambainy dimy ikambana, ary ny ambainy enina kosa ikambana. Ary nanao tady vavarana dimampolo eo an-tsisin'ny ambainy iray izay farany amin'ny efa voavitrana izy, ary tady vavarana dimampolo koa ho eo an-tsisin'ny ambainy iray amin'ny anankiray koa efa voavitrana. Ary nanao farango varahana dimampolo izy ampikambana ny lay ho iray. Ary nanao rakotry ny lay tamin'ny oditrondro lahy efa nomenaina izy, sy sarona oditakasy ho eo amboniny. ary nanao ny zanakazo akasia ho amin'ny taberina kely izy. Folo akio ny ahavon'ny zanakazo iray, ary iray akio sy sasany ny indrabeniny zanakazo iray, ary lainy roa amin'ny zanakazo iray ka nasiny izay ikambanany. Izany no nanaovan'ny zanakazo rehetra tamin'ny taberina kely. Ary nanao ny zanakazo amin'ny taberina kely izy dia zanakazo roapolo ho eo amin'ny lafiny atsimo. Ary nanao faladia volafotsy efapolo izy ho ambanin'ny zanakazo roapolo, dia faladia roa avy ho ambanin'ny isan'ny zanakazo hiorenany lahindroa. Ary nanao zanakazo roapolo ho eo amin'ny lafiny faharoa amin'ny taberina kely izy dia ny lafiny avaratra. Ary nanao faladiany volafotsy efapolo izy, dia faladia roa avy ho ambanin'ny isan-janakazo. Ary nanao zanakazo enina ho eo amin'ny lafiny taberina kely andrefana izy, izay eo ivoany. Ary nanao zanakazo roa ho eo amin'ny zoron'ny taberina kely tamin'ny lafiny ivoa izy. Ary nakambana ho iray izy hatramin'ny ambany ka hatramin'ny ambony, ka nasiany vava vola iray ihany. Nataony toy izany avokoa izy roa ho eo amin'ny zorony roa. Ary nisy zanakazo valo sy ny faladiany volafotsy, dia faladia enina ambin'ny folo, faladia roa avy ho ambanin' isan-janakazo iray. Ny hazo akasi no nanaovan'ny barany, dia dimy ho amin'ny zanakazo amin'ny lafiny iray amin'ny taberina kely, sy barany dimy ho amin'ny zanakazo amin'ny lafiny iray koa amin'ny taberina kely. Ary barany dimy ho amin'ny zanakazo amin'ny lafiny andrefana izay ao ivoany. Ary nanao ny barany afovoany izy ho afovoan'ny zanakazo ka ahatratra ny farany roa. Ary ny zanakazo nopetahany takela-bolamena, ary nataony volamena koa ny vavavola aminy, izay itoeran'ny barany. Ary nopetahany takela-bolamena koa ny barany. Ary ny efitra lamba dia nataony manga sy volomparasy sy mena ary rongony fotsy madinika voaasina. Ary kerobima asan'ny mpanenina mahay no nataony sorany. Ary nanao andry efatra tamin'ny hazo akasia izy hiantonany izany. Ary nopetahany takela-bolamena ireo, sady nataony volamena koa ny fiantonany. Ary nandrendrika faladia volafotsy efatra izy hiorenany. Ary nanao varavarana lamba ho eo amin'ny varavaran'ilay izy, dia tamin'ny manga sy volomparasy sy mena ary irongony fotsy madinika voaasina, asany mahaytenina samihafa soratra. Ary ny andriny dimy sy ny fiantonany dia nataony koa, ary nopetahany takela-bolamena ny lohany sy ny anjaka itohizany. Ary ny faladiany dimy dia nataony varahana.